Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este coordonatorul ambulanței Samaritanus din Târgu Mureș, domnul Vorgo Jigmond. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și salut cu drag, cu mult drag pe toți ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc că v-ați făcut timp, printre altele, să ajungeți și la Radio Târgu Mureș. Eu mi-am propus în ziua dedicată sănătății să vorbim despre cum a fost perioada aceasta de aproape un an și jumătate, de când suntem în plină criză sanitară în lume, dar în mod special putem să vorbim despre situația din județul Mureș. Cum a fost pentru cei care lucrează pe ambulanță? Și desigur o să vorbim despre ambulanțele pe care le au samaritenii în județul Mureș. A fost o perioadă încărcată de emoție, a fost o perioadă dificilă din punct de vedere profesional, din, știu eu, alte puncte de vedere al comunicării, al vieții de familie până la urmă. Toate aceste lucruri aș vrea să le discutăm astăzi în emisiunea Părerea Ta, la care invităm și pe ascultătorii noștri să sune dacă doresc să-și spună părerea sau dacă vor să stea de vorbă pur și simplu cu dumneavoastră. Așadar 0265 200 700, 0265 307 777. Domnule Vorgo, când au intrat ambulanțierii de la Samaritanus în acțiune? Anul trecut, imediat ce situația internațională a fost deja critică sau atunci când lucrurile s-au simțit în România sau în județul Mureș?
Practic, noi am început, eu personal am început să mă pregătesc încă înainte de a fi declanșat în România orice fel de acțiune vis-a-vis de această pandemie. Monitorizam ceea ce presa internațională ne oferea în legătură cu această pandemie, virus, boală, și am început să ne pregătim încă din luna ianuarie. Acum colegii un pic mi-au spus că nu este în ordine ceea ce fac, pentru că transmit o teamă către ei la ceva ce nu se întâmplă. Intuiția mea a fost corectă și ceea ce am făcut noi atunci, am început să ne pregătim cumpărând echipamente de protecție pentru a fi pregătiți, dar nu ne-am gândit că va dura atât de mult. Echipamentele acestea de protecție pe care le cunosc ascultătorii și populația, combinezoanele, costau destul de mult, aveau un preț undeva la 100-120 de lei un costum din acesta și efectiv ne-am cheltuit banii pentru a cumpăra. Beam pentru fiecare ambulanță câte două, trei bucăți, dar intuiția mi-a spus să cumpărăm undeva la 200 de bucăți. Deci, practic, am avut de la bun început combinezoane din care am și dat colegilor din spital, de la spitalul de infecțioase și la spitalul județean. Nu multe, puține, dar am dat și lor. Deci, practic, ne-am pregătit din acest punct de vedere să ne protejăm.
Și când ați început practic să luați măsuri efectiv, și foarte interesant ar fi să ne povestiți cum a fost primul contact cu pacienții suspecți de coronavirus.
Primul contact l-am avut în luna martie, deci de la declanșarea stării de urgență. Cred că la o săptămână am început să facem teste gratuite pentru medici, cadre medicale, și chiar în prima zi de testare am identificat o asistentă medicală la care testul era pozitiv. Evident, atunci foarte repede s-au panicat și m-am panicat și eu, ce avem de făcut, ce vom face. Și cu calm am spus să respectăm tot ceea ce înseamnă pași. Am anunțat 1-2, am anunțat pe cine trebuie, a fost anunțată și persoana că este pozitivă. Am decontaminat locul, ne-am decontaminat noi.
S-a și confirmat a fost
după aceea PCR. Confirmată cu un test PCR, da.
Da. De-a lungul acestui an și jumătate, așa, în linii mari, știți câte persoane ați ajutat, persoane care au fost confirmate cu coronavirus?
Îmi este foarte greu să țin minte. Știu că este o dinamică destul de, în cifre, destul de mare, depășește sutele de oameni pe care i-am ajutat. Undeva aproximativ sunt 1000 de oameni care au fost ajutați de către noi.
Într-un fel sau altul, fie transportați, fie cu aparate
îngrijiți,
de oxigen.
Îngrijiți, da? Da, monitorizați. Sunt aproximativ 1000 de oameni, poate chiar depășim cifra asta de 1000.
V-ați ocupat în această perioadă și de testarea la domiciliu a unor persoane care și-au dorit acest lucru?
Da, testarea a fost continuă, fără oprire.
Se face și acum?
Da, și acum, și antigen și PCR. Noi am ales varianta în care să ajutăm mai mult, adică sunt oameni care nu se pot deplasa și atunci mergem acasă și facem testul acasă, recoltăm acasă, trimitem la laborator și primesc oamenii rezultatul pe mail. În cazul testelor PCR și la testele antigen, la fel. Sunt foarte puțini la care facem la sediu.
Dumneavoastră faceți, oamenii dumneavoastră fac recoltările?
Da, sunt asistenți medicali toți care fac.
De la început sau la început îi duceați pe oameni în anumite centre?
Nu. Recrutările, noi le facem.
Din câte mi-amintesc, și noi la Radio Târgu Mureș la un moment dat am promovat faptul că dumneavoastră îi ajutați pe unii oameni care nu pot să meargă pe picioarele proprii la centrele de vaccinare. Cum a început această activitate? Dacă continuă și acum? Dacă sunt solicitări?
Abordarea noastră vis-a-vis de campania de vaccinare a fost total pozitivă. Adică considerăm că este singura modalitate prin care noi înșine ne putem apăra de a nu ajunge într-o stare gravă în cazul în care ne infectăm. Și atunci am spus că probabil sunt oameni care nu se pot deplasa la centrele de vaccinare și în cazul campaniei demarată de către Universitatea de Medicină și Farmacie, UMFSTU de la noi, am fost alături de ei și am făcut public, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați ajutat, ați făcut public acest lucru, am transportat oameni care vreau să meargă să facă vaccinul. Transportul a fost gratuit pentru ei, nedecontat de către nimeni, sunt eforturi financiare extraordinar de mari făcute de noi pentru a ne menține activitatea și să avem continuitate. Practic, cine a solicitat pentru centrul de vaccinare, noi am transportat și consider și transmit asta și acum. Vaccinul este o soluție acum pentru toată lumea.
Din punct de vedere al profesiei de cadru medical, cum stau lucrurile acum față de ceea ce era la începutul pandemiei, față de anul trecut? Ați dobândit o experiență, s-au schimbat, știu eu, procedurile, abordarea pacienților? Care e diferența?
Trebuie să fac o precizare că eu nu sunt un cadru medical, sunt un salvator care sunt certificat pe mai multe module de a ajuta oameni care au probleme. Dar coordonez o activitate a ambulanței samaritane și știu tot ce se întâmplă cu colegii care sunt cadre medicale și ajută bolnavi. Abordarea. Sunt oameni cărora le este teamă și le-a fost teamă și sunt oameni care au ignorat toate apelurile, toate mesajele de a avea grijă de ei și să nu se îmbolnăvească. Asta nu cred că s-a schimbat foarte mult. În momentul în care se confruntă cu boala și sunt infectați, atunci deja intervenim noi cu cât putem să fim de empatici ca să îi ajutăm până la nivelul la care putem să ajutăm noi. Noi am făcut un tabel de scoring în momentul în care ne-am dat seama ce produce acest virus în organismul nostru. Pentru că la început nu știam. Și nu cred că suntem doar noi în situația asta, că nu știam ce produce acest virus în organismul nostru. În momentul în care am realizat ce se întâmplă din punct de vedere patologic, atunci am făcut acest tabel de scoring și am căutat soluții să ajutăm pe oameni care pot fi ajutați acasă. Nu tot ce înseamnă boala COVID poate fi ajutat acasă. Sunt cazuri care trebuie să ajungă neapărat la spital.
Despre acest lucru poate ar fi bine să vorbim în detaliu, pentru că mulți oameni au pierdut lupta cu viața tocmai pentru că au apelat prea târziu la serviciile de urgență. Au crezut că e o răceală, au crezut că au mai trecut prin așa ceva, dar lucrurile înțeleg că se precipită la un moment dat și pot evolua într-o direcție nefavorabilă.
Da, din păcate s-a întâmplat și cu oameni care au pregătire medicală sau sunt în zona medicală. A ignorat faptul că saturația lor de oxigen scădea. Ce înseamnă saturația asta de oxigen? Este o cantitate de oxigen, volumul de oxigen pe care organismul nostru îl primește pentru a face schimbul de gaze la nivel pulmonar. Și este foarte important acest oxigen, pentru că fără oxigen nu există viață. În momentul în care scade saturația de oxigen sub o anumită limită, 95-96%, deja organismul o simte și dacă vorbim de saturații și mai mici, de 80%, acolo deja vorbim de o insuficiență a organelor. Organele nu mai primesc suficient oxigen și intră în insuficiență organică. Practic, decesul acestora se produce exact pe acest fond de insuficiență organică din lipsa oxigenului. Și atunci, primul lucru la care ne-am gândit noi și am transmis tot timpul și am și dat aceste dispozitive medicale, pulsoximetrele, le-am dat gratuit pentru a se monitoriza. Este foarte important, pe lângă toate celelalte simptome pe care le au și unii sunt cu pierderi de gust, de miros, rinoree, le curge nasul, tuse, dureri de cap, dureri musculare, pe lângă toate aceste simptome trebuie monitorizat, foarte important, trebuie monitorizată saturația de oxigen. Este un parametru care ne dă stadiul, nivelul la care se află boala.
Au sunat oameni direct la ambulanța Samaritanus ca să ceară aceste oxipulsometre?
Da.
Și le-ați putut oferi?
Da, sigur. Noi am cumpărat undeva 300-400 de pulsoximetre care au fost date la bolnavi.
Mulți oameni au încercat să-și cumpere singuri din farmacie asemenea aparate, alții au apelat la acest împrumut pentru o perioadă de timp de la dumneavoastră.
Da, noi am toate dispozitivele medicale care le-am dat, pulsoximetrele concentratoare, ele au fost gratuite. Trebuie să subliniez asta, că noi le-am cumpărat din bani proprii și din donații făcute de firme și de oameni, persoane fizice.
Au reacționat, firmele, oamenii care își permit cât de cât sau au simțit nevoia să fie de folos la apelul dumneavoastră de a vă dota cu aparatură?
Da, spre deosebire de alte campanii pe care noi le-am demarat în această campanie Oxigen pentru Târgu Mureș foarte multe firme, mulți, foarte mulți oameni au venit și au făcut donații către Asociația Samaritenilor.
Câte aparate de oxigen ați reușit să achiziționați?
Acum avem 18 aparate.
Și e nevoie de atât de multe aparate?
Da. Da. Acum ele sunt folosite de oameni care sunt bolnavi cronici, de
cu probleme respiratorii.
Da, BPOC, e pneumonie obliterantă cronică se numește, e o insuficiență respiratorie cronică și au nevoie de aceste aparate. Noi am dat, chiar și astăzi am dat pentru cineva un aparat, este gratuit. Când revine din nou și nu când revine, pentru că a revenit practic epidemia.
A crescut din nou numărul de cazuri.
Încep să cresc numărul de cazuri, noi suntem pregătiți, la fel să ajutăm. E bine să știe ascultătorii că avem aceste dispozitive și le dăm gratuit. Subliniez, sunt gratuit, nimeni nu a plătit și nu va plăti pentru aceste aparate.
Mă bucur că ați spus acest lucru, cu atât mai mult cu cât am avut noi o emisiune în luna aprilie, deci a trecut destul timp de atunci, aproape o jumătate de an, și am vrut atunci să punem așa pe tavă sau să oferim ascultătorilor în general o mostră din ceea ce faceți. Și am stat atunci de vorbă cu persoane pe care le-ați ajutat, după care au venit și reacții de genul a, păi au fost ajutate pentru că erau cadre medicale sau că sigur că n-ați vorbit despre costuri sau lucruri de genul acesta. Și n-am mai avut ocazia să le explicăm tuturor, pentru că în alte emisiuni care au altă tematică sau alt invitat, poate nu își mai are rostul justificarea sau explicația. Dar vă spun sincer, au fost unii care au spus, păi da, asta, că erau apropiați, că erau cadre medicale sau n-ați vorbit despre lucrurile acestea, costuri. Ei, experiențele acelea pe mine m-au cutremurat și pe mulți dintre cei care au urmărit emisiunea. Subliniem încă o dată, ajutorul pe care l-ați oferit a fost unul gratuit și am să revin la un dialog pe care l-am purtat cu o doamnă. Haideți să urmărim materialul. Poate e bine să ne aducem aminte ce înseamnă să ai pe cineva drag, foarte drag, bolnav cu acest virus, pentru că e ceva dramatic și multora li se pare o banalitate și poate de asta vorbesc cu multă ușurință despre o viroză ușoară sau o gripă. Haideți să ascultăm unul dintre aceste materiale. Suntem acum în legătură telefonică cu cineva care a beneficiat de serviciile Samaritenilor. Bună ziua!
Bună ziua!
Înțeleg că dumneavoastră, doamna doctor Anica Ilovan, ați avut nevoie de ajutorul Samaritenilor pentru cineva apropiat, pentru cineva drag.
Așa este. E vorba despre mama mea, cineva cu adevărat foarte drag mie.
A fost bolnavă de COVID și la un moment dat ați avut mare nevoie de sprijinul, de suportul Samaritenilor.
Așa este. Dacă doriți, pot să vă povestesc experiența mea și poate că cineva va avea de învățat.
Acesta este și scopul nostru, să învățăm din experiențele, din greșelile sau chiar din lucrurile bune ale celor din jurul nostru, ale semenilor noștri.
Păi s-a întâmplat în felul următor. La sfârșitul lunii februarie, când mama mea s-a îmbolnăvit de COVID, mama mea, care este o femeie de 86 de ani, dar e o femeie plină de viață și sănătoasă până în acel moment, s-a îmbolnăvit, surprinzător, dar s-a întâmplat. După un contact foarte scurt cu un pacient care era infectat, s-a îmbolnăvit. Părea că totul merge bine câteva zile, dar apoi situația s-a agravat și m-am trezit într-o situație, pot să spun, șocantă. Chiar pentru mine, care sunt medic, te trezești într-o situație în care nu știi ce e mai bine să faci, de unde să începi, cum poți să faci. Și primii care mi-au sărit în ajutor au fost samaritenii. Nu am cuvinte să le mulțumesc. În primul rând pentru sprijinul moral, să știi că cineva îți dă sfatul, că e alături de tine, că te sprijină dezinteresat. Eu am o datorie față de mama mea, dar oamenii aceștia nu-i datorau nimic. Nici mamei mele, nici mie.
Ați solicitat salvarea, ați solicitat analize, oxigen?
În primul rând am solicitat sfatul lor. sprijinul lor și mi-au pus la îndemână, în primul rând, acel scor de avertizare timpurie pentru pacienții infectați cu COVID. Este vorba de un scor care se stabilește pe baza unor parametri simpli, saturație de oxigen, număr de respirații, tensiune arterială, puls, temperatură, pe baza căruia se calculează un scor și acel scor, în funcție de acel scor, pot să-mi dau seama în ce situație sunt, ce trebuie să fac în continuare, care sunt riscurile, ce trebuie să monitorizez și făcând acel scor mi-am dat seama că suntem într-un, avem un risc mediu, mediu spre crescut și trebuie să luăm măsuri suplimentare. Și ei erau cei care, primii care mi-au sărit în ajutor și mi-au dat oxigen. Oxigenul e viață, oxigenoterapia pentru un pacient cu COVID este esențială, este tratamentul de bază. Atunci când saturația în oxigen scade, nu ai ce să faci altceva decât să îi dai pacientului oxigen.
Ați făcut tratamentul acasă sau după ce s-a externat din spital?
Nu. Văzând care este riscul și fiind medic, mi-am permis, am îndrăznit să încerc să o tratez la domiciliu atât cât este posibil. Mai ales că eram și vaccinată, aveam ambele doze, trecuseră mai mult de 10 zile de la rapel și eram imunizată. Și atunci mi-am propus să o tratez atât cât este posibil la domiciliu, nu pentru că n-aveam încredere în spital, ci pentru că eram convinsă că pot să fac ceea ce se face în spital până la un anumit punct acasă. Și atâta timp cât puteam să-i acord sprijinul 24 de ore din 24 să fiu infirmieră și asistentă și medicul mamei mele, am ales varianta aceasta. N-aș fi putut fără samariteni. N-aș fi putut fără aparatul lor de oxigen, fără concentratorul de oxigen pe care l-am folosit 2 săptămâni. Nu numai că l-am folosit după știința mea, după știința samaritenilor. Domnul Varga, Zsigmond a fost tot timpul în legătură cu mine și mă sfătuia ce să fac, cât să-i dau, cum să-i dau și totul a mers bine. A fost esențial, a fost primul lucru și cel mai important. Dar nu era suficient. Trebuia și un tratament medicamentos.
Ați pentru asta primit aveam... sfaturi și pentru tratament?
Aici a fost un pic altfel și anume, ca să facem un tratament țintit și nu recomand nimănui să facă tratamentul după ureche, trebuie făcute examinări de laborator, dar cum să duci un pacient care este izolat la domiciliu să-l duci la laborator? Și atunci, din nou, samaritenii au venit și mi-au recoltat sânge pentru analize. Mulțumesc aici lui Varga Horatiu, asistentul plin de suflet și cu o inimă foarte mare, care a venit acasă și a recoltat sânge pentru analize și atunci am știut în ce situație sunt. Am știut că e nevoie de tratament injectabil cu antibiotic, că e nevoie de anticoagulant, că e nevoie de antiinflamator. Tratamentul l-am stabilit în primul rând cu medicul infecționist și trebuie administrat. Ei, cum să administrezi tratamentul la domiciliu? Și iarăși mi-a sărit în ajutor cu Arga Horatiu și iarăși a venit și mi-a pus branulă și mi-a schimbat branula și atunci am putut să fac eu tratamentul la domiciliu al mamei mele și din fericire a mers foarte bine.
E foarte interesant că dumneavoastră vorbiți și ne povestiți ceea ce s-a întâmplat, puteți să analizați dacă ați făcut bine sau nu și înțeleg că ați urmat pașii corecți, având în vedere că mama acum este bine, mama dumneavoastră.
Da, după 2 săptămâni de tratament la domiciliu intens, am repetat analizele, tot așa cu ajutorul samaritenilor, am repetat și am văzut cât este necesar, am continuat 7 zile, antibioticul, antiinflamatorul, mai mult decât atât anticoagulantul, am repetat a 3-a oară analizele, până când totul a ieșit bine, până când testul s-a negativat și am putut să o las pe mama fără oxigen. Deci 2 săptămâni a durat acest tratament și sprijinul lor a fost neprețuit. Deci pot să spun că datorită lor, mama mea este în viață acum.
Este mare lucru și mă cutremur când aud aceste cuvinte. Mă gândeam în timp ce dumneavoastră povesteați câți alți oameni am auzit că mi-au spus că dacă aș fi putut să fac sau ar fi trebuit să fac asta, ar fi trebuit, în sensul că nu au mai reușit să facă. Chiar din cunosc multe persoane.
A mers totul, nu știu, cineva acolo sus ne-a iubit și ne-a ajutat. Și aici jos, îngeri sub acoperire, samaritenii ne-au ajutat foarte mult, foarte mult, foarte mult. Fără ei n-aș fi putut, n-aș fi avut cum să o tratez acasă. Nu știu, nu pot să spun ce s-a fi întâmplat în spital, dar sunt sigură că acasă, fiind eu singură o persoană cu mama mea care m-am ocupat 24 de ore de 24 de ea, am putut să fac mai mult decât s-a fi putut face în spital. Omenește posibil.
Da, e mare lucru și până la urmă e o răsplată pentru ceea ce sunt convinsă mama dumneavoastră a făcut de-a lungul vieții pentru dumneavoastră. Îmi
Tocmai
spuneați?
asta
Da,
spun.
da.
Eu îi datorez ceva, dar acești oameni nu-i datorau nimic. Pentru ei putea să fie ca pentru alții. Scuzați-mă,
Da.
aud în media 1% și ce dacă? Asta e viața. Da, dar acel 1%, persoana aceea care are 86 de ani, care putea să fie inclusiv pentru samariteni, e o femeie în vârstă, ce mai, și-a trăit viața. Pentru mine este unică, e mama mea.
Exact așa este și îmi spuneați ieri că ați făcut toate aceste lucruri ținând cont de faptul că aveți și o pregătire în domeniul sănătății, în domeniul medical, dar nu
Bineînțeles.
recomandați oricui să facă acasă aceste lucruri. N-aș vrea să
Bineînțeles.
fie un exemplu pentru cei de acasă să încerce să facă la fel. E o
V-am
situație
spus,
aparte.
totul a fost, chiar dacă sunt medic, n-am făcut după știința mea oxigenoterapie, am făcut-o cu sprijinul samaritenilor, cu sprijinul domnului Varga, Jigmond, care tot timpul m-a sfătuit. Ei sunt experți. Eu am avut prima dată de a face cu oxigenoterapia. M-am sfătuit tot timpul cu medicul infecționist, cu medicul ATI.
Și ați urmat toate recomandările.
Bineînțeles,
Doamna
înțeles.
doctor, va costa ceva?
Absolut nimic. Totul dezinteresat. O să vă surprinde, dar mai există și asemenea oameni. Mai există și asemenea oameni și ne este greu să credem în perioada aceasta dificilă în care avem impresia că totul are un preț. Acești oameni sunt deosebiți.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste confesiuni pe care le-ați exprimat la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Vă doresc tot binele din lume și dumneavoastră sunteți un medic care ajutați foarte mulți oameni să își rezolve problemele oftalmologice, să-și rezolve problemele de sănătate pe care le au la cabinetul de oftalmologie.
Da, trebuie să învățăm să prețuim mai mult sănătatea.
Așa este.
Și în situația aceasta să dăm mai multă importanță. Uneori tratăm prea ușor această boală care abia atunci când ne lovim de ea ne dăm seama cât de gravă este. E foarte ușor să judeci de la distanță sau atâta timp cât ești sănătos, totul e ok, dar când te lovești de ea nu trebuie personal. Cineva apropiat să fie, cineva pe care l-ai cunoscut, privești cu totul altfel lucrurile.
Și ați mai precizat ceva, ați îndrăznit să faceți toate aceste lucruri lângă un pacient infectat cu coronavirus, de data aceasta chiar mama dumneavoastră, pentru că aveați
Pentru că eram
vaccin.
vaccinată, da.
Cât de important este
Altfel,
vaccinul?
extrem de important. Deci la mine și-a dovedit din plin eficacitatea. Eu sunt exemplu viu că acest vaccin funcționează. Am stat lângă ea, v-a spus, 24 de ore din 24, 2 săptămâni și nu m-am infectat. N-am făcut nicio formă ușoară, nicio formă inaparentă și spun asta pentru că mi-am făcut test ulterior. Clar, nu am făcut boala.
Mai întâlniți la cabinetul dumneavoastră persoane care sunt reticente? Mai sunt? Sau în general?
Destul de
Sau oameni?
puțin,
Da.
destul de puțin, destul de puțin. Îmi place să cred că pacienții mei sunt oameni conștienți, fac parte din cei care, dacă vin la medic, înseamnă că și au încredere în ceea ce spune medicul.
Da, și acceptă poate mai cu încredere oamenii aceștia dovezile științifice, pentru că spre aceste lucruri trebuie să ne îndreptăm ca să schimbăm până la urmă situația în care trăim de un an și mai bine. Sunt oameni care se bazează pe zvonuri sau pe alte informații care circulă pe toate canalele, n-are importanță dacă e vorba de unul modern sau e vorba de banca din în fața casei. Ideea e să credem în dovezile științifice pe care ni le-au adus medicii și cercetătorii care studiază acest virus și care ne spun că vaccinul ne ajută. Mulțumesc
Cu
foarte mult,
siguranță,
doamna
cu
doctor.
siguranță.
Mulțumesc pentru toate aceste confesiuni. Vă doresc
Eu vă
multă sănătate.
mulțumesc, dumneavoastră și pe această cale samaritenilor, dar nu sunt cuvinte să le mulțumim. Cum poți să prețuiești viața unui om? Le mulțumim, respect, merită respectul comunității, merită sprijinul comunității, merită să fie cunoscut și mulțumim dumneavoastră că îi faceți cunoscut. Astfel ajutați o mulțime de oameni, sunt convinsă de asta.
Mulțumesc! O zi bună să aveți în
Respect și pe
continuare
dumneavoastră.
și numai bine! Am revenit în direct în studioul Radio Târgu Mureș, unde vă spuneam, stimați ascultători, că se află alături de mine domnul Varga Jicmond, coordonatorul ambulanței Samaritanus. Vă mai amintiți de cazul doamnei care a vorbit? Nu contează că e un cadru medical și am mai subliniat acest lucru, contează omul. De fiecare dată contează omul. Vă mai amintiți acest caz?
Da, mi-aduc aminte foarte bine, dar aș vrea să fac o remarcă vis-a-vis de reacțiile care au fost, că am fi ajutat doar medici sau doar prieteni. Nu, nu este adevărat. Este vorba de asumarea în mod public a unui caz de către cineva, ceea ce nu oricine are curajul, pentru că cei mai mulți doresc să țină această informație doar pentru ei, nu o fac publică. Doamna doctor Ilovan a avut curajul și verbul necesar pentru a face, a ieși în mod public și să ne mulțumească. Eu îi mulțumesc foarte mult, dar țin să vă încredințez și să vă asigur, dragi ascultători, că nu a existat o nișă sau un filtru pe cine să ajutăm. Oricine a solicitat ajutor de la noi, indiferent din ce zonă ar fi fost, că ar fost din zona administrației publice, administrației locale, din partea autorităților sau oameni simpli, persoane fizice, absolut oricine a apelat la noi, am ajutat. Nu a existat niciun refuz. În schimb, a existat un filtru al nostru personal, dat fiind faptul că donațiile au venit doar din Târgu Mureș. Din acești bani cu care noi am cumpărat echipamentele, au fost date doar către locuitori din orașul Târgu Mureș și împrejurimi. Deci dacă au venit solicitări din Alba sau din, eu știu, mai sus de Reghin, Toplița, evident acolo nu am putut să ajutăm pentru că aveam nevoie de aparate în oraș. Comunitatea a ajutat să o facem în oraș. Și gândesc că dacă ar fi și alte organizații în alte localități, ar face aceleași demersuri și le-ar face tot la fel gratuit, atunci și acolo ar găsi în comunitate oameni care să facă aceste donații, să facă aceste achiziții și noi venim cu suportul logistic, informațional, colegilor, îi ajutăm să le spunem cum și ce să facă. Deci nu există și n-a existat niciun caz în care noi să spunem nu ajutorului pe care ne-l solicită oameni din Târgu Mureș. Sunt Crai, sunt George, Nazna, sunt Tana, tot ce este în jurul Târgu Mureșului a fost ajutat și în Târgu Mureș.
Domnule Varga, ce cazuri v-au impresionat în această perioadă, în perioada în care ați lucrat direct cu pacienți cu COVID? Sigur, fiecare este o poveste, fiecare caz în parte. Dar ce vă vine așa în minte pe moment?
Emoționant, nu țin acum foarte mult să evidențiez, pentru că fiecare caz în sine are doza ei de emoție, ci mai mult revolta, cazurile în care m-am revoltat, în care ni s-a cerut ajutor la bolnavi care erau deja în stare foarte, foarte gravă, adică aveau o saturație de sub 70 și ni se cerea ajutorul să îi ajutăm acasă. Nu mai puteau fi ajutați acasă. Eram revoltat de ce au așteptat atât de mult și de ce nu au luat legătura cu medicul, să informeze medicul de familie, să informeze medicul specialist, să ajungă omul la spital, pentru că în spital erau tratați acești bolnavi grav, nu acasă. Deci mai mult revolta îmi aduc aminte cât de revoltat eram atunci, nu puteam să mi-o exprim, o reprimam în mine, încercam să-i comunic și să-i convinc că trebuie să ajungă neapărat la spital. Dacă cazul este grav, bolnavul nu va supraviețui, ci este o boală foarte, foarte ciudată și grea, cu dureri fizice crunte.
Vreau să mai relatăm aici în emisiune încă un caz diferit, pentru că fiecare caz în parte este aparte. Haideți să ascultăm încă un material înregistrat cu cineva care vorbește tot așa despre o persoană foarte dragă. Suntem acum în legătură telefonică directă cu cineva care înțeleg că a fost ajutată de samariteni și aș vrea să știu în ce context. Bună ziua!
Bună ziua! Da, într-adevăr, în acest an am fost în situația foarte dificilă pe care și mulți dintre cei ce ne ascultă probabil că au trăit-o, aceea de a avea un membru al familiei infectat cu coronavirus. Am fost anunțat de momentul externării, care era aproximativ la o săptămână de la primul contact cu colegii de la Samaritenii. Și mi s-a spus că avem neapărat nevoie de aparat de oxigen la domiciliu.
E o persoană în vârstă, o persoană tânără?
E o persoană tânără, o persoană de 38 de ani, fără absolut nicio comorbiditate.
Deci care se poate să fie afectat și tinerii, accentuez acest lucru, pentru că încă sunt mulți care nu doresc să se vaccineze, crezând că sunt tineri și că vor trece ușor prin boală. Deci la 38
nu,
de ani
poate.
A avut nevoie de aparat de oxigen.
Da, fără comorbidități și o formă mai severă a bolii care a evoluat aproape ca conform studiilor cu agravare după ziua 7. Și de seara până dimineața a început să aibă nevoie de oxigenoterapie.
Deja în spital a făcut oxigenoterapie?
A început în spital, da, și ulterior a continuat la domiciliu câteva zile. Din fericire am fost unii din cei norocoși, să zic. Am prins boala la timp, am tratat boala la timp, ne-am prezentat la spital la timp și a și evoluat favorabil după instituirea tratamentului.
Cum ați aflat de Samariteni? Sau știați dinainte de existența lor și de ajutorul pe care îl oferă în această perioadă?
Da, știam de existența organizației. Eu sunt cadru medical și prin alte circunstanțe am mai apelat la ajutorul dânșilor pentru transport de pacienți, pentru diverse investigații. Și aflându-mă pe ultima 100 de metri, ca să spun așa, am sunat direct pe primul număr de telefon pe care îl găsim pe Google, am vorbit la dispecerat, unde mi s-a răspuns cu foarte multă amabilitate. Am fost întrebată vârsta, patologia și când am nevoie de aparat. Am spus că în 5 zile dimineața aș avea nevoie de el, iar cu o zi înainte m-au sunat să-mi confirme că avem aparatul și că mă pot duce după el. Totul a decurs lin, amabil. M-a minunat faptul că este un serviciu gratuit.
Totul costă în ziua de astăzi și ați mai
totul
găsit
costă, da,
da, există da. Și servicii gratuite. Și să nu uităm,
există.
Serviciile medicale, în general, consultațiile medicale nu sunt ieftine și uite că este ceva și gratuit.
Este,
credeți
da.
Că a contat faptul că lucrați în sănătate?
Nu cred, pentru că nu m-am prezentat la telefon ca și cum aș lucra în sănătate. M-am prezentat ca și un simplu aparținător care am nevoie de un aparat de oxigen.
Cât timp l-ați folosit acest aparat?
Efectiv acasă, 3-4 zile. Apoi i-am contactat, cred că în a șasea zi, să le spun că nu mai am nevoie de el și dacă aș putea să-l returnez. Eu eram la lucru și au fost atât de amabili încât au venit dânsii după aparatul de oxigen acasă.
Da,
ca să nu mai fug de la lucru.
Ca să îl dea probabil altui pacient.
Bolnav. Exact.
Altui...
Da. Da. Din aceea am sunat și noi repede, am urmărit 2-3 zile în care chiar nu a fost nevoie. Deja starea lui se îmbunătățise simțitor din momentul când a ajuns acasă. Și doar în momente de maxim, să zic, 2-3 ore cumulate pe zi, mama a avut nevoie câteva zile de oxigen.
Una peste alta, ce sfat aveți pentru oamenii care încă chiar se gândesc că acest virus nu este unul deosebit, că nu există, că e o gripă?
Să facă un contract de voluntariat cu SMURD-ul, cu clinicile de infecțioase, cu clinicile de pneumologie și cu clinicile de ATI și să vină să stea câteva ore să ne ajute.
Fără mască și fără protecție.
Nu, Doamne ferește, nu. Să vină cu mască și cu protecție, pentru că nu există nicio justificare de a expune pe nimeni.
Nu.
Dar să vină să vadă realitatea.
Eu mă gândesc uneori că acei oameni care nu cred că există pot să meargă și fără mască, pentru că ei nu cred că există. Și atunci...
Nu, primum non nocere. N-avem voie nici măcar să-i lăsăm să facă o greșeală atâta vreme cât sunt pe terenul nostru.
Dar de voluntarie nevoie, așadar cu protecție, dar să facă un pic de voluntariat ca să vadă dramele care sunt acolo.
Să vadă realitatea.
Realitatea, da.
Pentru că mass media și medicina de Facebook, ca să o numesc așa, a făcut un rău nemăsurabil pentru situația de față.
Da,
toată lumea este medic pe Facebook.
Da, bine ar fi să se poată și deconta aceste greșeli la final, dar nu cred că se va întâmpla asta. Să nu divagăm foarte tare, aș vrea să le transmiteți un mesaj samaritenilor. Dacă vreți să le spuneți ceva, domnul Varga și angajații de la Samaritanus vă urmăresc și cred că un mesaj ar fi binevenit.
Eu pot doar să le mulțumesc din suflet pentru ajutorul care mi l-au dat, nu numai mie, dar și mult altor aparținători și pacienți infectați cu COVID și nu numai, pentru că activitatea dânșilor nu a început doar acum în momentul pandemiei. Este deja de mulți ani și deja populația Târgu Mureșană îi cunosc destul de bine, sper eu, că îi susțin și câtă posibilitate îi voi susține în continuare și voi ajuta dacă vor avea nevoie de domeniul meu de expertiză, ca să spun așa. Și le doresc multă sănătate și multă putere în muncă ca să poată să ajute înzecit față de cum au ajutat până acum. Pentru că ceea ce fac dânsii este un act caritabil, este un act care nu este supus unei norme, unei obligații.
Sau reglementări este... de altă natură. Și cum ne-ați spus, nici nu ați plătit pentru...
Nu, absolut nimica, nu.
Da, e bine că mai există și asemenea organizații și asemenea oameni cărora trebuie să le mulțumim și în fața cărora trebuie să ne plecăm capetele. E bine și mă bucur, asta înseamnă că mai este și suflet, mai există și bunătate pe pământ, există umanitate, exact. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, vă doresc numai bine și sănătate.
La fel și dumneavoastră, o zi ușoară, la revedere.
Asemenea, mulțumesc. Domnule Varga Jima, după mai amintiți povestea aceasta, este a unui cadru medical, dar am spus că nu este important profesia cuiva. Doamna spunea că v-a găsit toate datele de contact pe internet. Deci nu e un om al casei, să spunem așa. Și vă mai amintiți această
Eu mi-aduc aminte perfect, pentru că doamna a intrat înăuntru fără să spună că este cadru medical. Deci când a intrat înăuntru, eram la masă, cu ce vă pot ajuta, doamnă, și a început să-mi spună repede ce se întâmplă. Liniștiți-vă, haideți să vedem care e situația și vă spun cum vă pot ajuta. Deci eu nu știam că este cadru medical până când am ascultat emisiunea. Deci abia când am auzit emisiunea, am dat seama că e cadru medical.
Ați făcut legătura între...
Da. Dar știu că atunci... chiar nu mi-a spus nimic când i-am spus. Deci, noi când dăm aceste dispozitive medicale, și învățăm pe oameni cum să le folosească, pentru că ele trebuie să fie folosite în siguranță și pentru bolnav, și pentru cei din casă, și mai departe. Vorbim de concentrator aici, concentrator de oxigen. Și îi învățăm și cum să folosească concentratorul de oxigen și pulsoximetru și tensiometru și mai departe, cum să numere numărul de respirații al unui bolnav. Practic, acestea trebuie să fie numărate cu vocea. Nu există niciun dispozitiv care să putem să-l dăm acasă acestor bolnavi. Bolnavul trebuie să fie în poziție culcată, mâinile încrucișate pe piept și se numără efectiv de câte ori respiră într-un minut. Și acesta este un parametru foarte important, numărul de respirații. Trebuie să fie între 11 și 20 de respirații pe minut. Iar evaluarea saturației de oxigen, iar nu se face oricum, ci se pune dispozitivul pe deget, iar mâna pe care este dispozitivul trebuie așezat pe torace în poziție semi-șezândă. Și în felul acesta se face o evaluare corectă. Și se uita doamna la mine, mi-a spus că nu știam că așa se măsoară saturația de oxigen, a ascultat tot ce am spus, am mers acasă, am ținut legătura cu doamna, monitorizarea a fost continuă și într-adevăr acolo se pare că am reușit să ajutăm ca bolnavul să își revină, să fie vindecat. Dar nu este doar unicul caz, sunt foarte multe. Aș reveni puțin în ziua de astăzi.
Vă rog.
Pandemia nu s-a oprit. Din păcate, sunt din ce în ce mai mulți bolnavi. Astăzi noi vom avea o misiune foarte, foarte interesantă. O misiune umanitară de transfer a unui bolnav cetățean german, în vârstă de 60 de ani, bolnav COVID, intubat, în stare foarte gravă, de la spitalul din Sibiu, în Germania. De ce aș vrea să fac mențiune asupra acestei misiuni de astăzi, acestui caz, pentru că și pentru noi este o premieră, vom folosi o izoletă cu presiune negativă. Din ceea ce știu eu, este pentru prima dată în care se folosește, prima dată în care se folosește o izoletă, o astfel de izoletă cu presiune negativă, care asigură siguranță și securitate pentru tot personalul care lucrează în celula medicală a ambulanței. Am cerut permisiunea companiei să facem un mic filmuleț înainte de a merge către spital să preluăm bolnavul cu această izoletă, să o prezentăm în mod public, să știe că aceste izolete sunt de un anumit tip care pot fi folosite pentru bolnavi COVID și este bine să fie folosite pentru a nu îmbolnăvi echipajul. Deci nu acele izolete cu care ne-am obișnuit noi la televizor, care erau cărate în mână și s-au întâmplat mici accidente. Nu, ele sunt pe targa ambulanței, sunt izolate în așa fel încât nimic să nu iasă din acea izoletă cu presiune negativă. Pentru mine va fi într-adevăr o premieră și mă simt onorat că colegii din Germania ne-au ales să lucrăm împreună la un caz atât de dificil, bolnavul fiind intubat și ventilat mecanic.
Apropo de transportul pacienților, pentru că este una dintre activitățile importante pe care o desfășurați dumneavoastră, multe asemenea cazuri ați avut în ultimul an și jumătate de transport a unor pacienți infectați cu COVID din România către alte țări străine sau din afară către România?
Este primul caz la care noi participăm ca misiune, pentru că noi nu am vrut să expunem echipajul, având în vedere că dacă un bolnav COVID stă în celula medicală, acolo riscul de infecție este foarte mare, dacă nu există o astfel de izoletă cu presiune negativă. Este prima misiune pentru noi. În schimb, am participat la alte misiuni de repatriere a bolnavilor care aveau traumatisme sau boli cronice.
Dar fiecare pacient în această perioadă era suspect că putea să fie și o persoană purtătoare a virusului.
Da, avem un filtru. Filtrul înseamnă testul PCR.
Pe care îl efectuați înainte. De orice transport.
Da.
Da, sunt povești pe care, povești în ghilimele, pentru că sunt istorii de viață profesională ale samaritenilor, sunt istorii de viața unor pacienți sau aparținători care au avut nevoie de ajutorul dumneavoastră. Înainte de a încheia, v-aș întreba cum vă descurcați din punct de vedere financiar, pentru că, da, gratis, ajutor, samariteni, când spui samariteni înseamnă ajutor umanitar care este oferit benevol și gratuit, desigur subliniez acest lucru. Cum vă descurcați?
Da, voi folosi un cuvânt care este poate impropriu pentru ascultători. Efectiv, am canibalizat resursele noastre. Tot ce am avut resurse puse deoparte și acumulări, le-am folosit pentru a ajuta bolnavi în oraș care... situații care nu sunt decontate de casa de asigurări.
Ați vorbit despre sponsorizări pentru dotări, aparate de oxigen, oxipulsometre,
da.
Dar oamenii trebuie să fie plătiți, adică au nevoie să trăiască și ei, angajații dumneavoastră.
Da, pe de asta am spus că am canibalizat resursele noastre, dar aș vrea să fac o scurtă mențiune cum s-a schimbat viața noastră a celor care lucrăm împreună cu a mea și a colegilor mei. Noi nu mai avem program de lucru. Deci, de când a început pandemia, lucrăm de dimineața până noaptea târziu și dimineața nu mai știu la cine să mă uit, pe cine să trimit într-o misiune, atât de obosit suntem. Și am luat o decizie să oprim o perioadă, să ne odihnim, pentru că efectiv viața noastră nu mai știe de familie, nu
și
mai știe
când,
de prieteni.
Când o să vă opriți? Asta e întrebarea, pentru că e perioada concediilor. Multă lume merge în concediu.
Ne oprim pe rând.
Da, pe
ne
rând.
Oprim pe rând. Am avut 5 zile de concediu, a plecat Orațiu în concediu, se întoarce Orațiu, pleacă altcineva în concediu, avem nevoie de concedii pentru că mă uit la ei, sunt atât de obosiți încât efectiv mi-e milă de ei.
Și dacă vine valul 4, această oboseală se va resimți. Ar fi foarte bine să vă refaceți forțele, pentru că luna septembrie, octombrie se anunță destul de urâtă din punct de vedere al infectărilor cu tulpina Delta. Asta ne spun specialiștii, asta ne spun autoritățile. Poate că ar fi bine ca oamenii să fie atenți, să fie prevăzători, să respecte măsurile de distanțare socială de acum înainte, pentru că tulpina Delta este chiar urâtă. Pot să facă coronavirus sau să facă să se infecteze cu această tulpină chiar și cei vaccinați, și se pare că se transmite foarte, foarte ușor. Nu spun eu lucruri mari pentru că le-au spus alții înaintea mea. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Varga Ișvan, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Vă doresc spor la treabă, multă putere de muncă și energie, și țineți-ne la curent cu tot ceea ce faceți împreună cu colegii samariteni.
Vă mulțumim frumos pentru invitație. Îmi doresc să nu mai particip la emisiuni despre COVID, despre pandemie, și să vorbim despre emisiuni în care facem cursuri de prim ajutor pentru copii, să pregătim populația pentru acordarea primului, pentru că asta ne place foarte mult să facem, și să o facem în condiții în care ne permite starea sanitară. Să nu mai vorbim despre pandemie, să se termine odată.
Da, mi-ați ridicat mingea la fileu. Poate că într-o emisiune viitoare o să vorbim despre aceste cursuri, despre faptul că ați introdus în premieră la Târgu Mureș defibrilatoare în locuri publice și așa mai departe, dar timpul nu ne mai permite să continuăm. Vă propun să revenim cu altă ocazie. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru activitatele. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Sunt Luminița Avram. După amiază plăcută și multă sănătate, dragi.